Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak 12. septembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Poreski inspektori provjeravaju poslovanje novine i televizije Vijesti, kao i dnevnog lista Dan, saznaje Pobjeda. Kap više nije državni problem jer plaća sve svoje račune, poručio ministar ekonomije Vladimir Kavarić. Milorad Dodik tvrdi da sa Vučićem nije razgovarao o cijepljenju Republike Srpske. Stupaju na snagu nove sankcije Evropske unije protiv Rusije i Vašington najavljuje nove restrikcije. Oskar Pistorius proglašen krivim za ubistvo iz Nehata, odluka o kazni 13. oktobra. U emisiji između ostalog poslušajte kako u Crnoj Gori komentarišu izjave iz Brisela da u narednih 5 godina neće biti proširenja Evropske unije na Balkan. Dalibor Kauljarević.
Možemo ipak da se nadamo da kidanje direktorata za proširenje ne mora da znači automatski skretanje ove vrste fokusa.
Šef kancelarije Evropske komisije u Podgorici Mitija Drobnić, međutim, umiruje oni koji strahuju da Brisel mijenja politiku zbog zamora od proširenja.
Dozvolite i da naglasim, kao što je gospodin Juncker već rekao, da će se pregovori sa zemljama kandidatima sa Zapadnog Balkana nastaviti tokom mandata nove komisije.
Donosimo i priču o tome kako stanovnici zemalja regiona postaju sve siromašniji. Beogradski buvljaci i narodne kuhinje svjedoče o tome koliko se u Srbiji teško živi.
Ovo je beda. Pogledajte šta prodajem. Sve iz kuće prodajem da bi imala da jedem. Kivna sam, na sve sam kivna.
Da li ste nekad gladni?
Bilo. Jesam, sad nisam.
Zahvaljujući ovoj kuhinji.
Tako je.
I kako je to biti gladan?
Trpiš se, ono stomak kvrči.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poreska uprava poslala inspektore da provjere poslovanje Vijesti, odnosno Daily Pressa i televizije Vijesti, kao i medijske kuće U Media Mont, vlasnika dnevnog lista Dan, saznaje Pobjeda. U medijima je, kako se navodi, u ponedjeljak objavljena informacija da koncern Vijesti gotovo 5 mjeseci nije izmirivao obaveze prema državi i da je dug premašio 200.000 eura. Vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković povukao je kandidaturu za tu funkciju, saznaju Vijesti. Vučković je juče o tome obavijestio Skupštinu, čiji odbor za politički sistem treba posljednje sedmice septembra da zakaže saslušanje kandidata za vrhovnog državnog tužioca. Kombinat aluminijuma u potpunosti plaća punu tržišnu cijenu električne energije, čime je prestao da bude veliki državni problem i postao razvojna šansa, ocjenjuje ministar ekonomije Vladimir Kavarić. Kavarić je rekao da kap od 18. jula prvi put poslije dužeg vremena plaća punu tržišnu cijenu struje i sve svoje račune, u čemu država, kako on tvrdi, apsolutno nema nikakvu kontribuciju. U okviru crnogorske LGBTQ asocijacije Queer počela je da radi grupa Flag Montenegro, koju čini roditelji, porodice i prijatelji LGBT osoba, a u cilju što lakšeg prihvatanja i prevazilaženja prepreka nastalih uslijed tereta društvenog nerazumijevanja različitosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom intervjua koji je Radio Slobodna Evropa dao Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije da sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem nije razgovarao o odcijepljenju Republike Srpske. To pitanje u našim razgovorima nije bilo na dnevnom redu, iako je status Republike Srpske stalna tema, rekao je Dodik za Danas. Bodo Weber rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je Dodik namjeravao da navodno uz rusku podršku tokom aneksije Krima krene u odcijepljenje Republike Srpske, a da ga je u tome spriječio Aleksandar Vučić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Proširene evropske sankcije Rusiji, koje su usvojene prošle sedmice, stupit će na snagu danas, saopšteno iz Evropskog savjeta. Na udaru se nalazi 5 ruskih banaka i 3 državne naftne kompanije, kojima će od sad biti zabranjen pristup evropskom tržištu novca. Sem toga, sankcije obuhvataju zabranu izvoza oružja u Rusiju, kao i takozvane tehnologije dualne namjene, koja se može koristiti u civilne i u vojne svrhe, kao i zabranu izvoza opreme za istraživanje i eksploataciju nafte. Ukrajinske vladine snage i proruski separatisti razmijenili su desetine zatvorenika zarobljenih tokom borbi u Ukrajini u okviru sporazuma o prekidu vatre, koji je stupio na snagu prije sedmicu. Razmjena je sprovedena rano jutros ispred Donjecka, glavnog uporišta proruskih separatista na istoku zemlje, uz kontrolu međunarodnih posmatrača. Oskar Pistorius danas je proglašen krivim za ubistvo iz Nehata nakon što je sutkinja zaključila da je svoju djevojku Revu Stenkap 14. februara 2013. godine ubio nenamjerno. Sutkinja ad hoc Zile Masipa juče oslobodila Pistoriusa optužnice za ubistvo sa predumišljajem. Odluka o visini kazne za Pistoriusa bit će saopštena 13. oktobra. Australija, koja se zajedno s Amerikancima bori protiv pripadnika Islamske države, podigla je nivo uzbune zbog potencijalne terorističke prijetnje, što je predstavljaju australijski državljani koji su se vratili iz borbi u Iraku i u Siriji. Samo mjesec nakon Londona i prvi put od 2003. zvanična Kambera podigla je nivo uzbune sa srednjeg na visok stepen, što znači da je, iako ne mora nužno biti neizbježan, teroristički napad moguć.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Personalne promjene čelnika Evropske unije u određenoj mjeri su dovele do dileme u zemljama regiona pa i u Crnoj Gori. Da li je Evropska unija spremna za nova proširenja na zemlje Balkana? Optimizam u evropsku perspektivu su donekle poremetile izjave novog predsjednika Evropske komisije, ali i preimenovanje komesarijata za proširenje u komesarijat za susjedstvo. O čemu se radi, čućemo od Srđana Jankovića.
Po stupanju na dužnost, novi predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je fokus stavio na ekonomski oporavak, stabilizaciju evropske ekonomije, otvaranje novih radnih mjesta i konačan izlazak iz krize. Najinteresantnije za zemlje Zapadnog Balkana je bila njegova vrlo otvorena najava da neće biti prijema novih članica tokom Junckerovog petogodišnjeg mandata. Uz to došlo je do preimenovanja dosadašnjeg komesarijata za proširenje u komesarijat za susjedstvo, što u prvi mah sugeriše da proširenje neće biti među prioritetima Evropske unije. Ove informacije su bile predmet analiza u regionu, ali i medija u zemljama Evropske unije. Tako je francuski Le Monde u komentaru ukazao da će se novi komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju, Johannes Hahn, najviše baviti umirivanjem zemalja koje kucaju na vrata Evropske unije, prije svega Srbije i Crne Gore, i to upravo nakon što je novi predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker najavio da neće biti prijema novih članica u narednih 5 godina. Postoji li utisak da Evropska unija ovim obeshrabruje zemlje regiona, pa time i Crnu Goru, da će u skorijem vremenu biti blizu članstva u Uniji? Ovo pitanje smo postavili Daliborki Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje, koja kaže da ukidanje direktorata za proširenje ne znači odustajanje Evropske unije od Zapadnog Balkana.
Možemo ipak da se nadamo da ukidanje direktorata za proširenje ne mora da znači automatski skretanje ove vrste fokusa. Možda će se u direktoratu za susjedsku politiku specificirati određen pristup prema zemljama koje se pridružuju i taj pritisak u smislu zahtjeva za promjene pojačati da ipak proizvede određeni rezultat.
Prije novog komesara za susjedstvo, Johannesa Kana, koji prema pisanju strane štampe treba da umiruje zemlje regiona zbog najave o izostanku proširenja, Crnu Goru je prije par dana probao da umiri Mitja Drobnić, šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori, koji je, pojašnjavajući Junckerovu izjavu, saopštio da će se pregovori nastaviti, ali da zemlja mora već sada da sprovede reforme, a ne za 5 godina.
Ne radi se o promjeni politike koju je prouzrokao takozvani zamor od proširenja. To je samo činjenična ocjena zasnovana na vremenu koje zahtjeva ovaj složeni proces. Dozvolite i da naglasim, kao što je gospodin Juncker već rekao, da će se pregovori sa zemljama kandidatima sa Zapadnog Balkana nastaviti tokom mandata nove komisije. Ali ni ovdje ne treba praviti grešku, da bi ovaj proces bio uspješan, odgovarajuće reforme moraju već sada da se dese ne za 5 godina.
Bez obzira što je došlo do određenih promjena u Evropskoj uniji, Crna Gora će nastaviti sa usvajanjem evropskih standarda i nema mjesta sumnji da je Evropa zasićena od proširenja, kaže Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista i član odbora za evropske integracije.
Evropske standarde usvajamo prije svega zbog nas, a naravno dio tog paketa jeste i članstvo Evropske unije. Tačno je da u ovom trenutku imamo neki drugačiji raspored funkcije, drugačije nazive, ali kažem još jedan put, ne mislim da postoji zasićenje vezano za proširenje i ne mislim da treba da budemo manje optimistični kada je u pitanju i usvajanje evropskih standarda s jedne strane, a i činjenica da želimo da budemo dio evropske porodice.
Ipak postavlja se pitanje kakve bi bile posljedice po regiona, time i po Crnu Goru, ukoliko bi novi kurs Evropske unije ipak značio tiho odustajanje od proširenja. Daliborka Uljarević ocjenjuje da bi i dosadašnji mršavi učinci u prihvatanju standarda bili dovedeni u pitanje i to bi bilo devastirajuće za Zapadni Balkan.
Crna Gora je svakako jedna od onih država na koje njemačka kancelarka Angela Merkel mislila kada je govorila o reformama koje se odvijaju brzinom puža. Proces i sistemski promjena u Crnoj Gori počinje samo tamo gdje se Evropska unija fokusira. Pa bi samim tim skretanje tog fokusa EU sa Zapadnog Balkana, a i Crne Gore u tom kontekstu, bilo višestruko kontraproduktivno. Jer ako bi se to desilo, bili bi dovedeni u pitanje dosadašnji učinci, iako mršavi svim aspektima, ali i dalji napredak u pravcu razbijanja postojećih monopola moći i izgradnje društva funkcionalne demokratije bi bio ozbiljno doveden u pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Takozvanom departizacijom partije se rado bave, ali čini se samo tokom predizborne kampanje. Čim prođu izbori, strankama koje osvoje državnu ili lokalnu vlast, prioritet postaje samo zahvatanje što većeg dijela kolača i nikome više ne pada na pamet da sistem raščisti od pojedinaca koji su mjesta dobili samo zahvaljujući pripadnosti partiji. Slušamo je sada Krcića.
Tokom kampanje za nedavno održane lokalne izbore u Podgorici, Socijaldemokratska partija je prednjačila u ukazivanju na potrebu departizacije uprave glavnog grada. Međutim, nakon tromjesečnih pregovora i konačne odluke da svoju poziciju jezička na vagi iskoriste za obnavljanje koalicije sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista, u vodu je čini se palo više principa na kojima je SDP insistirala, među njima i departizacija. Prvo su pristali da gradonačelnik bude kandidat DPS-a Slavoljub Stjepović, a ne nestranačka ličnost, a nakon toga je otpalo i čišćenje gradske uprave od partijskog kadra. Nakon sporazuma DPS-a i SDP-a u Podgorici objavljeno je da će socijaldemokrati dobiti direktorska mjesta u javnim preduzećima Parking Servis, Tržnice i Pijace i Kulturno-informativni centar Budo Tomović, dok će DPS-u i eventualno Bošnjačkoj stranci i Liberalnoj partiji pripasti ostale direktorske i druge funkcije, uprkos zakonskoj obavezi izbora na javnom konkursu. Odbornica opozicionog demokratskog fronta Branka Bošnjak smatra da je time prekršeno pravo na jednakost građana pri zapošljavanju i obesmišljeno raspisivanje konkursa. Kako je međupartijska podjela funkcija moguća ako zakon propisuje obavezu raspisivanja konkursa? Šef odborničke grupe opozicione socijalističke narodne partije u Skupštini Podgorice, Vladimir Vujović.
U Crnoj Gori je zakon važan ako se drugačije ne naredi. Dakle, ovdje ne važi zakon ako vrh DPS-a i prvi čovjek DPS-a misli drugačije. Ovdje je zakon dekor. Dakle, što se kadrovanja tiče, treba reći da to nije zabilježeno nigdje u savremenom svijetu, da se apsolutno ne vodi računa uspješnosti, već o činjenici da treba zadovoljiti pojedinci i podijeliti funkcije. Ono što se ovih dana, kad se formira ova vlast, na način kako se formira, dakle, lokalna vlast u Podgorici može zapaziti jesu samo procenti. Koliko će ko dobije, da dobije i kako će se pojaviti neki koji su odavno na tim mjestima ili su neki koji su napravili malu pauzu da treba ponovno biti na tim mjestima.
Nekadašnji direktor Zavoda za zapošljavanje, a sada savjetnik u toj instituciji, ali i funkcioner vladajući DPS Zoran Jelić, smatra da se zakoni moraju poštovati i shodno tome rukovodioce javnih preduzeća izabrati na javnom konkursu.
Svako rukovodeće radno mjesto ili bilo koje mjesto koje se nalazi u državnoj upravi ishodno Zakonu o zapošljavanju, Zakonu o radu, Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, podložno instituciji konkursa i oglasa. Dakle, za to sam i kao poslanik i neko ko je dugo godina radio na tržištu rada, da se moraju poštovati pozitivna zakonska rješenja. Dakle, svako radno mjesto treba oglasiti, ispoštovati proceduru konkursa i oglasa, zavisno za koje radno mjesto se raspisuje jedan institut i drugi, i poštovati sva zakonska rješenja. Dakle, također smatram i da u ovoj preraspodjeli vlasti i kroz koalicioni sporazum svako radno mjesto, počev od, da tako kažem, od upravnih odbora i tako dalje, od čelnika sekretara agencija, mora ići institucija konkursa.
Iz instituta Alternativa podsjećaju da Evropska komisija redovno u izvještajima o napretku Crne Gore ukazuje na potrebu depolitizacije i profesionalizacije javne uprave i da je šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori Mitja Drobnić nedavno primijetio da bi manjak rezultata u toj oblasti mogao usporiti pregovore. Budući da je politizacija javne uprave jedan od ključnih problema i izazova Crne Gore u pregovorima, praksa koalicione preraspodjele rukovodećih mjesta ne doprinosi unapređenju modernizacije lokalne samouprave, smatraju u institutu Alternativa. Direktor nevladine organizacije Građanska alijansa Boris Raunić se osvrnuo na šire posljedice međupartijske podjele funkcija u javnoj upravi.
Crna Gora je država sa malim brojem stanovnika, sa malim brojem resursa i ukoliko ne napravimo sistem u kome će imati svi jednake šanse, odnosno najbolje dolaziti na ta mjesta, ne oni koji naprosto su partijski vojnici koji su dokazali u izbornoj proceduri, onda ćemo imati loše rezultate na svim poljima. I tako je u politici, tako je u javnoj administraciji, tako je u kulturi, tako je u školstvu, u sportu i dok god imamo takav način rada i takvu selekciju kadrova, onda će imati loše rezultate na svim frontovima, odnosno loš kvalitet života. Ono što dodatno brine je da mlade generacije dobijaju veoma lošu poruku, da jedini način da dođu do mjesta koje bi omogućili egzistenciju je taj da postaju lojalni određenim partijama, nikako to da se obrazuju i da njihovo obrazovanje, odnosno znanje, kasnije može biti preporuka za obavljanje određenih funkcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Barack Obama poručio je da će od danas biti pojačane sankcije Rusiji od brambenom, financijskom i energetskom sektoru zbog nelegalnih akcija u Ukrajini. Iz istih razloga i Evropska unija je od danas počela primjenu novog seta sankcija, o kojima je odluka već ranije donesena. Detalje nam prenosi Biljana Jovićević.
Portparolka visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton, Maja Kocijančić, objasnila je u četvrtak medijima. Europska unija će produbiti mjere u četiri oblasti gdje se one već primjenjuju od jula. Govorimo o pristupu tržištu kapitala, odbrani, osjetljivim tehnologijama i robi sa dvostrukom namjerom. Europski lideri su također tražili da se sastavi lista pojedinaca koji su povezani sa djelovanjem separatističkih grupa na istoku Ukrajine, posebno u regionu Donbas, i to je također urađeno. Mjere se danas objavljuju u zvaničnom glasniku Europske unije, predviđaju zamrzavanje sredstava i zabranu putovanja za visoke ruske zvaničnike i poslanike, njih još 24, uključujući i nacionalističkog postrekača Vladimira Žirinovskog, kao i restrikcije u finansiranju s državom povezanih kompanija, uključujući i Rosneft, kao i Transneft i Gazpromneft. I Washington i Brisel su odlučili da pažljivo prate primjenu sporazuma o prekidu vatre dogovorenu prošlog petka u Minsku i da sankcije mogu biti, kako je rekao predsjednik Europskog savjeta Hen Van Rompuy, ili ublažene ili pojačane. Jer prema riječima američkog predsjednika Baracka Obame još čekaju da vide uvjerljive dokaze da je Rusija prekinula sa naporima za destabilizaciju Ukrajine. Ako Rusija u potpunosti primjeni sve dogovoreno, sankcije se mogu opozvati, ali ako umjesto toga nastavi sa agresivnim akcijama i kršenjem međunarodnog prava, cijena će nastaviti da se povećava, poručio američki predsjednik.
Ponovo domaće teme, za danas najavljeni pregovori oba sindikata zdravstva sa predstavnicima resornog ministarstva o povećanju zarada odgođeni su za 19. septembar. Zašto je došlo do odgađanja pregovora i šta su zahtjevi sindikata, za naš program govori Ljiljana Krivokapić, sa kojim je razgovarala Lela Šćepanović.
Podsjetimo, ranije su sindikati prosvjete, zdravstva i vojske iz Unije slobodnih sindikata uputili zahtjeve vladi da počnu pregovore o povećanju plata. Sindikat je rast zarada bazirao na sporazumu potpisanom krajem 2011. godine koji predviđa pregovore o povećanju plata ukoliko bruto društveni proizvod zabilježi rast od preko 3%. Sindikat zdravstva traži povećanje plata i zbog, kako ocjenjuju, lošeg položaja zdravstvenih radnika u odnosu na evropske i zemlje regiona, kako u materijalnom smislu, tako i kada je riječ o uslovima za rad. Predsjednica Sindikata zdravstva i Saveza sindikata Crne Gore Ljiljana Krivokapić objašnjava zašto su za danas najavljeni pregovori odgođeni.
Odloženi su iz razloga što nismo svi bili u mogućnosti da budemo prisutni danas. Kolega Pavićević je bio službeno odsutan do juče. Direktor Fonda zdravstva je imao unaprijed dogovorene sastanke, a mi insistiramo da zaista u punom kapacitetu budemo tu prisutni kako bismo odgovorno, argumentovano i nadasve kvalitetno nastavili pregovore.
A šta će biti zahtjevi zdravstvenih radnika u predstojećim pregovorima i kakva su očekivanja?
Sindikat zdravstva na čem sam ja čelu, a ujedno je jedan od reprezentativnih sindikata, je imao svoje glavne odbore i na njemu su precizirani naši zahtevi koji, dozvolit ćete, neću baš sve da ih odmah otkrijem s obzirom da su to pregovori i da pregovori podrazumevaju međusobno popuštanje, ali ono na čemu će se insistirati jeste ukoliko se ide na procentualno uvećanje zarada da to bude od 1. januara 2015. 30%, a ukoliko se ide uniformisano da se menja formula za izradu zarada koja je svugde za budžetske jedinice ista, da onaj startni deo zarade koji je na nivou države sada 90 u bruto iznosu, on bude povećan. Vidjet ćemo šta su argumentacije i ponude Ministarstva zdravlja. Nadamo se da ćemo pregovorima doći do zajedničkog rešenja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Svaki četvrti građanin Srbije živi na ivici siromaštva. Kombinacija različitih statističkih anketa pokazala je takve krajnje poražavajuće rezultate koji Srbiju stavljaju na prvo mjesto među siromašnim zemljama Evrope. Da je riječ o podacima u koje ne bi trebalo sumnjati, uvjerit ćete se i sami ako se makar prošetate jednom od centralnih beogradskih ulica, onom sa imenom cara Dušana, recimo. Zateći ćete tu jednu narodnu kuhinju, pijacu na čijim tezgama Beograđani donesu tešku odluku za šta izdvojiti, a bez čega se može, te mnogobrojne prodavce koji po trotoarima rasprostiru polovne stvari i prodaju ih u bescijenje. U obilazak nas vodi Miloš Teodorović.
Ovde se koplja lome oko jednog polovnog, izguljenog, ali ne i zarđalog ekspres lonca. Bračni par razgleda najatraktivniju ponudu koju je ovog jutra iznala Bojana Jablan. Oni su spremni da izdvoje 200 dinara, a prodavačica insistira da zaradi makar 20 više. U jeku bitke oko ni 2 evra, Bojana nam kaže.
Ovo je beda. Pogledajte, šta prodajem?
Šta prodajete?
Evo, sliku, znači grafiku prodajem. Prodajem zejti, prodajem maslinovo ulje. Prodajem kabal. Sve iz kuće prodajem da bi imala da jedem. I ja i moj sin. I sad struju nisam pažao, isključili su mi struju. Kivna sam. Veska. Kivna sam. Da, da. Sve sam kivna.
Prva državna strategija za smanjenje siromaštva primenjivana je u Srbiji od 2003. do 2009. Po rečima Mirjane Maksimović iz tima za inkluziju i smanjenje siromaštva vlade Srbije, broj siromašnih je u tom periodu prepolovljen. Pokazatelji su pred kraj pogoršani.
Kao posljedica ekonomske krize upravo je došla ova brojka o kojoj govorimo, siromašnih u Srbiji sad.
Podsjetimo, svega 200.000 ljudi manje od puna 2 miliona. Lako oni bi mogli da budu ta snaga koja bi čak i zapretila društvenoj stabilnosti, upozorava sociološkinja Zagorka Golubović, s tim što napominje da je jako teško proceniti koliko je moguće da se tako nešto i dogodi.
Po istraživanjima, kad smo postavljali pitanja, pa oni kažu nezadovoljni su ovim, nezadovoljni su onim, pa dobro, a zašto se niste udružili pa izrazili taj bunt? Pa niko nas nije zvao. Znate, kod našeg naroda ne postoji još uvek taj impuls da stvarno nešto zajednički uradi. Nema shvatanja da je to naše ljudsko pravo.
Svakog dana 1200 onih iz kolone polugladnih iz ulice cara Dušana prolazi blagom uzbrdicom u Francusku broj 31. Toliko se obroka pripremi i podeli u tu smeštenoj narodnoj kuhinji Srpske pravoslavne crkve. Od majskih poplava, kaže nam jedna od kuvarica, broj korisnika je značajno uvećan. Saša Imerović i od ranije redovno na ovoj adresi. Nekadašnji sportista danas u invalidskoj penziji.
13.000 to je penzija invalidska.
13.000 na mjesec dana?
Da. Da.
Pa to nije dovoljno ni za račune.
Pa ništa, pa nema. Ništa. Ja u bivšoj Jugoslaviji nosio i titulu štafetu mladosti.
I šta je od svega toga ostalo?
Pa ništa, nema ništa. Nema. A šta ćeš? Ovo što nam daju, i dobro je i ovo.
Bajlonijeva, jedna od pijaca sa najprepoznatljivijim imenom u Beogradu. Anđelija Petrović, penzionerka, kako bi se u godinama njenog života očekivalo, ne odmara.
Prodajem čarape za decu.
I kako ide?
Pa nikako. Šta uzimaju ljudi po jedan par za decu? 50 dinara nije skupo.
Vratili smo se u narodnu kuhinju u Francuskoj ulici.
Da li ste nekad gladni?
Bilo. Jesam, sad nisam.
Zahvaljujući ovoj kuhinji.
Tako je.
I kako je to biti gladan?
Ma kako? Trpiš se, stomak kvrči, nemaš mira, nemaš... I jednostavno daješ sebi sam otpor da bi to savladao, ali opet organizam radi svoje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
ponovo Crna Gora, iako sezona još traje uz poglede ka nebu zbog nezapamćenog kišnog ljeta, počinje zbrajanje njenih efekata. Naši sagovornici kažu da sezona koju bi zbog rezultata mnogi voljeli što prije da zaborave, ipak može da donese nešto dobro, a to je suočavanje sa temeljnim problemima crnogorskog turizma. Jasna Mukićević.
Dok će mnogi hoteli duž crnogorske obale već krajem septembra početi pripreme za zimsku hibernaciju, Mikan Zec iz Ulcinske rivijere najavljuje da će gosti na krajnjem jugu dolaziti do 11. mjeseca.
Očekujemo sezonu do 1. novembra jer smo uveli specijalne akcije, to znači da smo spustili cijene, posebno za češko tržište gdje očekujemo značajan priliv čeških penzionera, posebno u oktobru i krajem septembra, isto tako za njemačko tržište.
Ako uporna kiša ne pomrsi planove onih koji su bukirali odmor u post sezoni, solidan broj rezervacije ispunit će i hoteli na Budonskoj rivijeri, Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja.
Septembar i oktobar bi trebali da budu dobri uz uslov da nas posluži lijepo vrijeme, što ove godine definitivno nije. Mi smo imali ove sezone dva put kišu, jedan put 20 dana, drugi put 25 dana. Evo dok vodimo ovaj razgovor, grmi vanka i nevjerojatno loše vrijeme, ja ne pamtim da je ovako bilo. I opet, pored svega toga, mi smo tu negdje sa rezultatom u ovom trenutku između 2012. i 2013. godine.
Iako sezona još traje, počinje zbrajanje njenih efekata, no ove godine će se više od profita od sezone moći izvući pouke za kreatore turističke politike, smatra predsjednik Odbora za turizam Privredne komore Dragan Purko Ivančević. A najznačajnija lekcija je ona koja se uči na početku bilo kakve tržišne utakmice. Sva jaja se ne drže u istoj košari. Zato se ni od narednog ljeta ne mogu očekivati drastična poboljšanja na saniranju štete nastale višegodišnjim forsiranjem istočnoevropskih tržišta.
Evo sada u ovom trenutku se završava proces ugovaranja za sljedeću godinu i neke velike promjene je teško uraditi u periodu do 2015. godine, osim neke možda nekim dodatnim akcijama, nekim simboličnim pokušajima može se to povećati plus minus 50%. Ali ako vam jedno tržište koje je činilo preko 50% najvećem procentu otkaže prisustvo u vašim hotelima u januaru, februaru mjesecu, onda više nema vremena da se reaguje i da se ta sezona spasi. Dakle, sva jaja se ne drže u jednoj korpi.
Od naredne godine Crna Gora će imati 10 novih letova i čartera prema Njemačkoj, avioprevoz ka Skandinaviji, Francuskoj kao i Velikoj Britaniji. No bolja aviodostupnost je samo početni uslov za konkurenciju na najboljim emitivnim tržištima, posebno na Mediteranu. Zato je Ivančević jedan od onih koji zagovaraju stvaranje i crnogorskog nacionalnog turoperatora.
Crna Gora mora sa gotovim proizvodom da izađe na turistička tržišta Europe, a to je da konstituiše nacionalnog turoperatora, za njega imamo sve uslove, imamo avione, aviosjedišta, imamo hotele, imamo zemaljske prevoznike, agencije, dakle imamo sve, da ne izvozimo ono što radimo u metalskoj industriji, da izvozimo ingote, da izvozimo trupce, nego da u turizmu zaista gotovim proizvodom izađemo na tržišta.
A do ostvarenja ideja o povratku Crne Gore na zapadnoevropsko tržište, neko treba da se pozabavi i onim što bi se prodavalo na toj pijaci. Malo koji britanski, njemački ili francuski turista će platiti boravak u vašarskim, bučnim i pretrpanim gradovima. Ugostitelj Krsto Niklanović.
Ova sezona će se nekako izgurati. Izgurat ćemo mi nekako sezonu, jer smo mali. Ali znate kada će biti sezona u Crnoj Gori i kada će biti na Primorju sezona? Kada budemo imali još jedno 5-6 hotela, 10 kao recimo Splendid ili ova grupa hotela u Bečićima. Ja ne podcjenjujem male hotele, ali mali hoteli su sama riječ mali, oni su mali za jednu destinaciju ozbiljnu, za jednog ozbiljnog tur operatora kao recimo tu ITS i da ih ne nabrajam.
Sezona koju će mnogi htjeti zaboraviti što prije mogla bi donijeti i nešto dobro, suočavanje sa problemima, pa bi umjesto nepouzdanih brojki o broju i noćenjima turista, donosioci odluka trebali objaviti načine, rokove i odgovorne za rješavanje strukturnih problema crnogorskog turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, poreski inspektori provjeravaju poslovanje novine i televizije Vijesti kao i dnevnog lista Dan, saznaje Pobjeda. Kap više nije državni problem jer plaća sve svoje račune, poručio ministar ekonomije Vladimir Kavarić. Milorad Dodik tvrdi da sa Vučićem nije razgovarao o cijepljenju Republike Srpske. Stupaju na snagu nove sankcije Europske unije protiv Rusije i Washington najavljuje nove restrikcije. Oskar Pistorius proglašen krivim za ubistvo iz nehata, odluka o kazni 13. oktobra. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog petka 12. septembra na talasu Radija Slobodna Evropa u emisiji za Crnu Goru. Ugodan predstojeći vikend. Žele vam Vesna Jelčić i Predrag Tomović.